Blaðsíða 20. Hornreka á húsnæðismarkaði. Staða ungs fólks á húsnæðismarkaði hefur verið mikið til umræðu á síðustu misseri. Fjölmargir þættir sem hafa áhrif á húsnæðistöðu ungs fólks eiga ekki síður við stóran hóp örorkulífeyrisþega, svo sem glíman við mjög hátt og síhækkandi húsnæðis- og leiguverð, lágar tekjur og þróun tekna, slæm eigin fjárstaða, verulega íþyngjandi byrði húsnæðiskostnaðar innan sviga og gæsalappa leigugildra, aðgengi að lánum og erfiðleikar með að komast í gegnum greiðslumat. Lítið hefur farið fyrir umfjöllun stöðu örorkulífeyrisþega á húsnæðismarkaði og vill það gleymast að lágtekjufólk sem ekki tilheyrir hópi ungs fólks einnig í mjög erfiðri húsnæðistöðu. Vandkvæði lágtekjufólks liggja ósjaldan í því að ráðstöðunartekjur duga ekki til framfærslu hvort heldur fólk greiðir húsaleigu eða afborganir af lánum til eigins húsnæðis. Mikilvægt að halda því til haga að örorkulífeyrisþegar eru langt frá því að vera einsleitur hópur. Í hópi örorkulífeyrisþega eru afar og ömmur, hjón, sambúðarfólk og einhleypir foreldrar með börn undir 18 ára aldri, eldri börn og barnlausir. Hluti örorkulífeyrisþega þarf aðstoð til að geta verið í sjálfstæðri búsetu og eða aðgengilegu húsnæði. Eitt á þó megin þorri örorkulífeyrisþega sameiginlegt, en það eru kröpp kjör, enda örorkulífeyrir mjög naumt skammtaður og tekjuskerðingar miklar og grimmar. Hátt hlutfall ráðstöðunartekna fer því í að greiða fyrir húsnæði og á það einnig við þá sem eru í eigin húsnæði. Dæmi eru að örorkulífeyrisþegar eigi 40.000 krónur eftir af ráðstöðunartekjum sínum á mánuði þegar búið að greiða leigu. Þá á eftir að greiða allt annað. Óhætt að segja neyðarástand ríki á íslenska húsnæðismarkanum. Leiguverð og húsnæðisverð hefur hækkað gríðarlega og mikill skortur á húsnæði sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Ítrekað hefur verið kallað eftir aðgerðum í húsnæðismálum meðal annars bráða aðgerðum, enda glímir sífellt stærri hópur lágtekjufólks við það að hafa hvorki efnaði að kaupa eigið húsnæði né leigja á almennum markaði. Á sama tíma hefur fjölgað mjög á biðlistum eftir félagslegu leiguhúsnæði og biðtími lengst. Á það sérstaklega við í fjölmennari sveitarfélögum. Eigin eða leiguhúsnæði, þróunin síðustu ár. Á árunum 2014 til 2015 bjuggu 37% örorkulífeyrisþega og langveikra í leiguhúsnæði. Hlutvallið var mun lægra hjá fólki í fullu starfi á vinnumarkaði eða 18%. Þróunin frá 2008 hefur verið sú að hlutfallslega hefur fjölgað í hópi þeirra sem eru á leigumarkaði og að samanskapi hefur þeim fækkað sem búa í eigin húsnæði. Breyting þessi mun meira afgerandi hjá örorkulífeyrisþegum og langveikum, hækkaði úr 23% í 37%, en hjá ungu fólki í fullu starfi, sem fór úr 12% í 18%. Hafa ber í huga að hóparnir geta skarast, það lítill hluti öryrkja og langveikra í fullu starfi á vinnumarkaði. Á Íslandi hefur ávallt verið mikil áhersla á séreignastefnu. Á sama tíma vantar fleiri valkosti, svo sem leigufélög sem skuldbinda sig til langtíma útleigu og eru ekki rekin í hagnaðarskyni líkt og víða í nágrannalöndum okkar. Þar getur fólk valið að búa við húsnæðisöryggi á leigumarkaði án þess þó að vera í félagslegu leiguhúsnæði. Hér verður ekki tekin afstaða til þess hvor leiðin sé vænlegri, það séreignastefna eða áhersla á leigumarkað. Mestu máli skiptir að fólk hafi raunverulega valkosti og ráðstöðunartekjur til að geta valið sér búsetu. Fá ekki greiðslumat en greiða mun hærri leigu en afborganir af lánum. Lágtekjufólki gert nær ómögulegt að kaupa eigin húsnæði, jafnvel þó það eigi fyrir útborguninni, þar sem ráðstöðunartekjurnar of lágar til að standast greiðslumat. Ófá dæmi eru örorkulífeyrisþega í þeirri stöðu að vera fastir á leigumarkaði og greiða mun hærri upphæðir í leigumánaðarlega en þeir hefðu annars greitt í afborganir af lánum ef þeir hefðu fengið greiðslumat. Hér að neðan eitt slíkt raunverulegt dæmi einstakling sem eftir skilnað átti fyrir útborgun í nýja íbúð en fékk synjun greiðslumat vegna lágra tekna. Þá hefst þetta dæmi. Örorkulífeyrisþegi með óskertan lífeyri almannatrygginga býr einn fékk synjun greiðslumat fyrir 23,5 milljón króna íbúð þrátt fyrir að eiga 15 milljónir króna í eigið fé. Engar skuldir. Mánaðarleg greiðslubyrði vegna húsnæðis 55.000 krónur á mánuði. Þarf að greiða mun hærri upphæð í húsaleigu mánaðarlega. Fær ekki félagslegt húsnæði yfir eignamörkum. Fær ekki húsnæðisstuðning eignir yfir eignamörkum. Fastur á almennum leigumarkaði. Fengi til dæmis lækkun fasteignagjalda vegna lágra tekna ef hann gæti keypt eigið húsnæði. Samkvæmt greiðslumati sem byggir meðal annars á neysluviðmiðum velferðarráðuneytisins eru tekjurnar ekki nógu háar til að standa undir greiðslubyrðinni af lánunum. Örorkulífeyrisþegum ætlað að framfleyta sér á tekjum sem eru langt undir neysluviðmiðum velferðarráðuneytisins, sömu viðmiðum og eru notuð til að finna út framfærslukostnað við greiðslumat. Hér skýring 1 og sú skýring segir Neysluviðmið velferðarráðuneytisins eru án húsnæðiskostnaðar og útgjalda vegna samgangna. Við gerð greiðslumats því gerð áætlun rekstrarkostnað bifreiðar og húsnæðiskostnaðar og hún lögð til viðbótar við neysluviðmiðin. Þar lauk þessari skýringu og við höldum áfram með textan. Heildarútgjöld samkvæmt dæmigerðu neysluviðmiði fyrir einstakling án húsnæðiskostnaðar eru mjög svipuð upphæð og ráðstöfunartekjur örorkulífeyrisþega með óskertan örorkulífeyri frá TR á samt heimilisuppbót. Það því ekki gert ráð fyrir því að lífeyrisþegar hafi hærri húsnæðiskostnað en 6.500 krónur á mánuði. Verulega íþyngjandi byrði húsnæðiskostnaðar. Ef húsnæðiskostnaður, hér kemur skýring 2 sem hljómar svona, til húsnæðiskostnaðar teljast, húsalega vaxtakostnaður og verðbætur vegna lána, viðhald, viðgerðir, bruna og fasteignatrygging, rafmagn, hiti og fasteignagjöld. Húsnæðisstuðningur dreginn frá húsnæðiskostnaði hjá þeim sem fá slíkan stuðning. Þá höldum við áfram með textan og við segjum Ef húsnæðiskostnaður nemur meira en 40% af ráðstöfunartekjum heimilis, hann skilgreindur verulega íþyngjandi samkvæmt skilgreiningum Hagstofu Íslands. Íþyngjandi húsnæðiskostnaður mun tíðari hjá fólki með lægstu tekjurnar en hjá tekjuhærri hópum. Að sama skapi hefur íþyngjandi byrði húsnæðiskostnaður aukist mikið hjá leigjendum en lækkað hjá fólki í eigin húsnæði, auk þess sem leigjendur búa almennt við afgerandi minna húsnæðisöryggi en fólk í eigin húsnæði. Örorkulífeyrisþegar á leigumarkaði þurfa sífellt að greiða hærra hlutfall tekna sinna í húsaleigu. Tekjur þeirra hafa lítið hækkað síðustu ár og mun minna en laun. Leiguverð íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu hækkaði til að mynda tæplega 74% frá því í janúar 2011 til maí 2017. Íþyngjandi húsnæðiskostnaður því tíður hjá örorkulífeyrisþegum og staðan yfirleitt verst hjá þeim sem leigja á almennum markaði. Í mörgum fjölmennari sveitarfélögum hefur fólki á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði fjölgað mjög og biðtíminn lengst. Hér kemur tafla inn í texta og þar segir fjölgun umsækjenda leiguhúsnæði hjá Brynju húsjóði ÖBÍ á milli ára. Það tekið saman hana þrennt, það þróun biðlista eftir húsnæði og tekin árin frá 2009 til 2016. Það fjöldi umsókna og það eru umsóknir milliflutning. Árið 2009 voru umsóknir 236. Engar umsóknir um milliflutning. Árið 2010 voru umsóknir 199 og eins engar umsóknir um milliflutning. 2011 voru umsóknir 240 og engar umsóknir um milliflutning. 2012 voru umsóknir 273 og engar umsóknir um milliflutning. 2013 voru umsóknir 288 og umsóknir um milliflutning 223. 2014 voru umsóknir 266 og umsóknir um milliflutning 196. Árið 2015 voru umsóknir 397 og umsóknir um milliflutning 302. Og árið 2016 voru umsóknir 505 og umsóknir um milliflutning 387. Í fjölda sveitarfélaga er skortur á félagslegu leiguhúsnæði en sú staða kemur mjög illa við örorkulífeyrisþega sem vegna tekjuleysis eiga oft fá aðra kosti í húsnæðismálum. Reglulega berast því fréttir af lágtekjufólki sem húsnæðislaust þar sem það fær einfaldlega ekki húsnæði sem það getur ráðið við að greiða og hefur verið að biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði í nokkur ár. Vaxtabætur, húsnæðisstuðningur til fólks í eigin húsnæði. Vaxtabætur ætti að vera mikilvægur stuðningur við tekjulága íbúðareigendur. Þiggjendum vaxtabóta hefur fækkað gríðarlega. Nú fá helmingi færri fjölskyldur vaxtabætur en árið 2010. Megin ástæður eru hækkun húsnæðisverðs og óbreytt skerðingarmörk sem ekki hafa fylgt verðlagi. Tekjulágir fara einnig á mis við vaxtabætur, en þegar þær falla niður er engin annar fjárhagslegur stuðningur í boði. Þessi þróun kemur mjög illa við lágtekjufólk sem á erfitt með eða getur ekki staðið í skilum með húsnæðislán og eða viðhald og ýmsan viðbótarkostnað af eigin húsnæði. Fyrir þá sem missa eigið húsnæði tekur yfirleitt ekkert annað við en almenni leigumarkaðurinn sem er enn dýrari kostur fyrir utan óöryggið, þar segja tíðaflutninga og hækkanir, auk þess sem framboð á þeim markaði er víða nánast ekkert. Á sama tíma hefur hækkun fasteignaverðs orðið til þess að fasteignagjöld húsnæðiseigenda til sveitarfélaga hafa víða hækkað gríðarlega. Húsnæðisbætur til leigjenda. Húsaleigubætur náðu engan veginn að halda verðgildi sínu árum saman og voru óbreyttar frá júlí 2013 þar til þær voru aflagðar í lok árs 2016. Leigjendur sátu eftir árum saman og því voru bundnar miklar vonir við nýtt húsnæðisstuðningskerfi. Ýmsar jákvæðar breytingar voru innleitar, svo sem að taka tillit til fjölda heimilismanna. Á sama tíma voru mikil vonbrigði með að frítekjumörkin eru lág. Húsnæðisstuðningur byrjar til að mynda að skerðast ef heildartekjur einstaklings fara yfir rúmar 281.000 krónur á mánuði fyrir skatt. Ein breyting kom sérstaklega illa við lífeyrisþega en frá áramótum hafa allar skattskyldar greiðslur áhrif þar á meðal uppbætur sem lífeyrisþegar geta fengið greiddar vegna hreyfihömlunar og eða til að mæta kostnaði svo sem vegna lyfja. Sérstakur húsnæðisstuðningur sveitarfélaga. Frá síðustu áramótum er öllum sveitarfélagum skylt að veita sérstakan húsnæðisstuðning. Markmiðið með honum er að lækka greiðslubyrði vegna húsnæðis hjá þeim sem eru með íþyngjandi húsnæðiskostnað, sökum lágra tekna, þungrar framfærslubyrðar og félagslegra aðstæðna. Slíkur stuðningur er mjög mikilvægur fyrir lágtekjufólk sem þarf að treysta á hann til þess að eiga möguleika á að hafa þak yfir höfuðið. Breytingin hefur haft þver öfug áhrif og hækkað greiðslubyrði hjá hópi lífeyrisþega. Ófá dæmi eru að lífeyrisþegar greiði 60% eða jafnvel hærra hlutfall ráðstöfunartekna sinna í húsnæðiskostnað. Frítekjumörk fyrir sérstakan húsnæðisstuðning eru misjöfn á milli sveitarfélaga, en flest eiga það þó sammert að hafa sett sér mun lægri frítekjumörk en þau sem gilda fyrir húsnæðisbætur annars vegar og í leiðbeinandi reglum velferðarráðuneytisins hins vegar. Í júní síðastliðnum hækkaði Reykjavíkurborg frítekjumörkin afturvirt og upp í sömu upphæðir og gilda fyrir húsnæðisbætur. En þegar greinin var skrifuð, lágu ekki fyrir upplýsingar að önnur sveitarfélög hafi gert sambærilegar breytingar á sínum reglum. Til viðbótar eru tekjuskerðingar mjög brattar eða 50%. Það 10.000 krónur tekjur fyrir skatt umfram frítekjumark lækka sérstakan húsnæðisstuðning rúmar 5.000 krónur. Í nokkrum sveitarfélögum fellur sérstakur húsnæðisstuðningur niður ef heildartekjur einstaklings fara yfir rúmar 322.000 krónur á mánuði fyrir skatt. Ef örorkulífeyrisþegar eru með aðrar tekjur, svo sem atvinnu eða lífeyrissjóðstekjur, sérstaki húsnæðisstuðningurinn fljótur að lækka og hverfa. Þar með hverfur hvati til atvinnuþáttöku. Leiðréttingin. Ljóst að fjármagn úr ríkissjóði í aðgerð sem gengið hefur undir heitinu leiðréttingin gekk að mestu til tekjuhærri og eigna meiri hluta þjóðarinnar. Eftir sitja þeir sem eru eigna litlir eða eigna lausir og búa í leiguhúsnæði. Aðstæður þeirra hafa versnað til mun á undanförnum árum vegna hækkandi eignaverðs og leiguverðs. Örorkulífeyrisþegar hafa því lítið fengið úr þessari millifærslu aðgerð sem kostaði ríkissjóð 72,2 milljarða króna. Fjármagni þessu hefðu verið mun betur varið með því að setja það inn í velferðakerfið og eða hækka verulega persónuafslátt. Aðgerðin náði enn fremur ekki til lögaðila, svo sem húsnæðis samvinnufélaga, sem einnig þurftu að taka verðtryggð lán, sem tóku miklum breytingum líkt og lán til einstaklinga. Hærri greiðslubyrði þessara félaga skilaði sér því í hærra leiguverði. Dæmi húsnæðis samvinnufélag Brynja Húsjóður Öryrkjabandalagsins sem sjálfseignarstofnun með það hlutverk að eiga og reka leigu íbúðir fyrir öryrkja. Húsjóðurinn á 797 íbúðir sem eru í útleigu. Séreignarsparnaður til húsnæðiskaupa. Alþingi samþykkti lög sem heimila skattfrjálsa ráðstöfun séreignarsparnaðar til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar. Lífeyrisþegar sem hafa ekki neinar launatekjur hafa því ekki þann valkost að geta lagt fyrir þar sem iðgjald ekki greitt af lífeyri. Í umsögnum ÖBÍ til Alþingis var lagt til að lífeyrisþegum verði gert mögulegt eins og öðrum þjóðfélagsþegnum að velja að greiða iðgjald af lífeyrisgreiðslum í séreignarlífeyrissjóð til uppsöfnunar til íbúðarkaupa og að ríkissjóður greiði mótframlag. Ljóst að greiðslur almannatrygginga til lífeyrisþega eru mjög lágar og því ekki líklegt að margir geti nýtt sér slíkt úrræði, en með því móti hefðu lífeyrisþegar einnig val eins og aðrir. En fremur var lagt til að lífeyrisþegar fái skattaafslátt af sparnaði til húsnæðiskaupa óháð því hvenær sparnaður varð til eða í hvaða formi hann . Dæmi sparnað gæti verið arfur, slísabætur vegna örorku, söluhagnaður vegna eignar, almennur sparnaður og séreigna lífeyrissparnaður. Þetta réttlætismál þar sem fólk almennt ekki í þeirri stöðu að greiða séreigna lífeyrissparnað eftir að hafa dottið út af vinnumarkaði. Hvergi var komið til mótsvið tillögur ÖBÍ og því geta örorkulífeyrisþegar að mjög takmörkuðu leyti nýtt sér þessi úrræði til kaupa á eigin húsnæði. Ljóst að úrræði síðustu ríkisstjórna hafa lítið sem ekkert nýst örorkulífeyris þegum. Þessi grein skrifuð af, það málefnahópur ÖBÍ kjaramál sem skrifar greinina. Henni fylgir teikning efst eftir Þuríði Hörpu Sigurðardóttur. Það hús, maður þekkir að þarna hús í Reykjavík. Þetta svart og hvít teikning, en svo ung manneskja í forgrunni með gult hár í bláum kjól með bleikar hendur. Og hún með þannig svip á andliti núna annaðhvort hissa eða henni óar við einhverju. Ekki eru fleiri myndir við þessa grein.